Bueno, ba, hogei minutu geratzen dira arratsaldeko bostak jotzeko eta hemen jarraitzen dugu zebrabidean, ba, aurreratu dugun bezala, astearteroko zitari helduko diogulako. Ekonomia gaien kolaborazioa irekiko dugu jarraian, beti bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik telefonaren bestaldean dago, dagoeneko prest. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Osondo, arratsaldeon.
Bueno, Adrian, ba, helduko diegu gaurko gaiei, beti bezala hiru kontu izango ditugu izpide gaurkoan, eta lehenik eta behin, ba, bueno, krisiarekin lotutako gai bat ekarriko diguzu, partaidetza publikoen inguruko kontu batzuk izango ditugulako izpide, ezta?
Bai, gaia oso interesgarria da, estrategikoki, bestetan hitz egin dugu, saio honetan, bueno, enpresa publikoaren kontzeptuari buruz, zein punturaino daneki interesgarria politika publikoak ezberdintzeko ikuspegi estrategiko, ikuspegi ideologikoa en batetik bai, eta nola partaidetza publikoak kudeatzeko gaitasuna galdu dugu neurrandi batean arrazoi diferenten gatik. Arrazoi ideologikoak neurri batean, batez behin neoliberalismo edo larrogeietan, horrekomendeko larrogeietan, azten bandanian martzan jartzen, pues, nahi, partaidetza publikoak, enpresa publikoaren kontzeptua azten dira behin zalantzetan jartzen, eta gero eta gehiago partaidetza tresna politiko horiek azten dira ahaztuten eta ba, alboratzen. Ez? Orduan, orain momentu oso berezi baten aurrean gagoz. Eta ikusi dugu nola COVID-19-aren krisia lehertu eta segituan, hainbat mugimendu gondia mendebalde osoan, herrialde ezberdinetan, baina oso behigarri izan zan bat ezberen, Frantziako gobernuan, Alemaniako gobernuan, segituan hasi ziren planteatzen krisi horreri aurre egiteko partaidetza publikoak martxan jartzearen beharra. Ez? Eta hori, bai, alde batetik sektore batzuk salbatzeko helburarekin, enpresa konkretu batzuk salbatzeko helburarekin, eta baita ere modu zehar bidez edo, nolabait, atzerriko inbertsioi aurre egiteko. Finanziazioa behar duten enpresa batzuk, pues, atzerriko inbertsioek sartu bari, kasu honetan batez be, Frantzia eta Alemanian kasuan batez be, inbertsioi, Txinako inbertsioi aurreko beldurragatik edo. Orduan, bai, herrialde biak, hasi dira mugitzen, inbertitzeko ba, behar finanziero dituzten enpresetan. Bueno, hori oso konzertuak ikuste dut momentu honetan oso importante izan da, ze justu hori heldu da, oroar korronten ireberen ibildea zalantzetan jartzen da momentua, konzeptual eta krisi estrategiko sakon batean gau sartuta, bestaldetik bueno, ikusi dugu bat ez behar realde emergentetan, ba, partaidetza hauek bueno, ba, eguneroko kontuak direla, oso tresna erabiliak direla estrategia ekonomikoetan, eta oso modu arrakastatxuan erabilita gainera. Eta bueno, momentu egokia da, edo izan beharko litzateke, gube horrelako tresnak bueno, berreskuratzen azteko, bintzat, ez? Bueno, hori teorian, ze praktikan hainbat oztopo estrategiko topatzen ditugu. Bueno, alde batetik oztopo ideologikoak esango ditu, esango dukeri, oztopo ideologikoak ze gure agintari, gure lider politiko gehienen buruan horrelako tresnak modu sistematiko erabiltzea, pues ez azartzen, hau oso urte gutxi, ba, lehenengo mailako gure arduradun batek argita garbi esan zuen, ba, partaidetza enpresarialen kontua ez da gobernuan kontua. Ez? Bere aurre hitz ideologikoan adera, bere ideologia privatista horretan kokatzen zen, eta bueno, bere abia puntua zala, ba, teknikokia oso gabe, bera pentsatzen zuela hori zala gobernuan kontua. Eta holan bota zuen, egun baten. Oso kritikatu izan zen, eta hori ikuspegi teknikotik hori be ez dauko zentzurik ez dauko zankarik ez bururik ez da. Baina horrek oso argi adierazten dut zein puntu daño gure agintari, gure arduradun politikoan buruetan horrelako kontzeptuak sartzea kostatuko da. Eta orduan aldaketa, ezagin, edo personen aldaketa, edo aldaketa ideologiko bat behar dugu, argitakarri agintarien artian, eta beste, horreko dekogun beste arazo bat, da gaitasun teknikoa jakina. Ze, klaro, ja horren beste urte, tresna horiek erabilibari, zer topatzen dugu, ba, gure agintariek, eta gure egitura politikoetan ez dagoela gaitasun teknikorik. Horrelako partaiditzak ondo kudeatzeko alde batetik, baina baita ere horretarako egin behar diren azterketa estrategikoak, oda, nun komenidane inbertitzea, nun ez, zeren erdea, noiz komenidane urtetzea, prozesa horiek ondo definitzea, ez da egun batetik bestera improvisatzen. Mm-hmm. Eta, klaro, kontua ez da bakarrik izatea, pues, invertitu behar da nahi sektore publikotik ala ez, eta inbertsio horiek ondo egin behar dira. Eta horretarako gaitasunan neurri handi batean galdu ditugu. Horrezatik dekogu alde batetik oso urgente dan erronka bat, eta bestaretik blokeo triste eta kezkagarri bat gure egitura publiko eta gure egitura politikoen aldetik horren aurrean. Alde batetik blokeo ideologikoa, eta bestaretik gaitasun tekniko faltagatik.
Joan den astean hitz egiten genuen enpresa publikoen inguruan, Adrian, eta esaten zenuen, ez, joera privatista horren inertzia gelditzea komeni den garai batean agian bagaudela, ez? Ba bueno, beste begi batzuekin begiratzeko, baina borondate politikoa da gehien bat agian hor behar dena, ba bueno, esan duzun bezala beste leku batzuetan, publikoa erabilia eta eraginkorra ere badelako, ez?
Bai, aurreko gunean itzen genduen modu orokorrean enpresa publikoaren kontzeptu buruz. Orain, ja modu zehatzago baten, partaidetza publikoei buruz, ja partaidetza askotan izan partaidetza hori izan leike kontrolatzeko partaidetza, eta orduan enpresa publiko baten kontzeptuan sartuko inake, baina baita ere gutxiengo partaidetza, gutxiengoaren partaidetza. Eta partaidetza horiek oso eraginkorrak izaten ari dira leku askotan, ez? Hemen batzuk erabili ditugu, ez? Sistematikoki, mengo erakundeek kutzen bitartez, eukenean gutxiengo partaidetza da, eta dibidez Iberrona, ez? Baina, partaidetza horiek oso modu sistematikoan erabiltzen diren, adibidez, ba, Txinan edo Errusian, enpresa pribatu handietan, ez? Enpresa pribatu handiek neurri batean lotuta mantentzeko interes orokorrekin eta gobernuen estrategiekin eta partaidetza gutxingo partaidetza horien bitartez gobernuaren ordezkari bat agertzen da bintzat enpresa horien administrazio kontseiluan eta bintzat horrek nahi zaizko egiten da norabiteko politika eta estrategien norabiteko kontrastea eta filtro bat, ez da? Mm-hmm. Eta oso tresna eraginkorra izaten ari da hainbat enpresetan, orduan enpresa publikoaren konzeptua egun batetik ez dira esarri bali, baina gutxieneko partaidetza horiek ba, modu sistematikoan erabiltzea bueno, oso importanti izan daiteke. Kasu honen, gure kasuan, badakigu full egon garela ez dakitzen bat urte hitz egiten horrelako partaidetza estrategikoak martxan jartzeko ondo bat, funtz bat sortu behar zala, eta hitz egin eta ez ere egin. Oso negatik, baina sumatzen dugu hor oztopo interese privatuen interesa jale batetik, eta aipatu ditugun oztopo ideologikoa eta gaitasun teknikoena horrekongo direla ziur.
Ba, hortxe, hausnarketa hori, partaidetza publikoen ingurukoa kasu hontan, zehatzago sartuta, joan den astean hitz egin genuen gai honetan, eta, joko dugu beste gai batetara, Adrian, eta kasu hontan, erten inguruan hitz egingo dugu, urtarrilaren 31 arte, luzatuko mendituztelako?
Bai, hola da, azken momentuan, patronalaren onespena lortu da, ez horretarako, apur bat guzkur edo kontra zegoen gobernuak egindako planteamentuaren aurrean, azkenean ematen dut akordio batera llegatu dira, horrek suposatzen dut beste hilabete bat luzatzea abendutik, behintzak urtarrila amaitu arte, ikusiko dugu egoera ekonomikoaren bilakaera zein den, eta gertatu lehikia berriro luzatu behar izatea. Hor komentatu genduen tensiño bat dagoela, eta hori da momentu eta gaitrabe bat, a ver, alde batetik presupuesto publikoetan, aurrekontu publikoetan dauden dituen tentsioak, gastu publikoak kontenitzeko nolabait, eta bestaldetik, bueno, dakogun ondino zazpireun, Espainia osoan zazpireun, sortxireun mila lagun erteen barne. Mm-hmm. Eta dagoen arriskurik importantea da, erteak amaitu, eta danak ez, baina horien parte importante bat, egun batetik bestera langabezira joan behar izatea. Mm-hmm. Eta arrisku hori da hilarabiziko kontua gobernuentzat, eta horrezak dabez, modu baten edo bestean laguntza hoiek, tresna hoiek lusatu nian, behintzat egoera ekonomikoa oroar pues lasaitzen lehen arte. Mm-hmm. Edo arrisku hoiek behintzat apur bat murriztu arte. Ikusiko dugu, horren dinamika horren barne, haber urtarri arte lusatzea nahikoa den, egan nahiko, bueno, zenba jende dagoen erten barruan, pues nola baiteko termometra izango da, beraz, jakiteko zer gertatu laiken, erten programa horiek baitzen diren momentuan.
Mm-hmm. Eta aukera egongo litzateke, Adrian, urtarriaren 31 arte luzatutako epe hau oraindik eta gehiago luzatzeko esaten zenuen bezala, ba bueno, irizpide hoiek kontuan harturik eta egoera ekonomikoa momentukoa kontuan harturik gehiago ere luzatzeko aukera egongo litzateke?
Oraingo egoera mantentzen badau, bai, zalantarik ez. Mm-hmm. Baina ikertatu leke espektatibak hobetu ahala, pues erpen sisteman dagoen jende kopurua jabete hauetan jeisten jun, eta orduan ja, urtarrietik aurrera ja, beharrezko ez izatea, gehiago luzatzea, baina, claro, asko betu behar da egoera, oso jabete gutxitan. Ni ziur nago, ez gobernu honek, ez gobernu, edo zin gobernuak, ez litzake hausartuko arrisko horretan sortzeko. Ez, hau da, egun batetik bestera, igual milioi erdi lagun langabezira zuzen pasatzeko. Mm-hmm. Nik uste dute, orduan aukera objetiboak egon daitezkela bai, gehiago lusatzeko, batzuk gehiago lusatzeko bai.
Mm-hmm. Ba, ikusi beharko da nola egiten duen aurrera kontuak esandakoa, ba bueno, orain 700-800 lagun daudela ertean aipatzen zenuen eta ba bueno, joera berdina izaten jarraitzen baldin badu, ba bueno, ikusi beharko da gobernuak hartzen duen jarrera eta hartzen dituen erabakiak zeintzuk diren, seguruenik hitz egingo dugu aurrerago ere gai honen inguruan. Adrian, joko dugu gaurko azken gaira eta banku gordailuei begira jarriko gara. Garrantzitsu izateari utziko omen diote, zergaitik, zer dago horren atzean?
Bueno, gaia oso importantea da, guretzako kaizenter moduan, hainbat urtetan ibilikara, nolabait azpimarratzen, banku sistema, eta batez be, banku sistema, gordailuen bankuen sistema, kontrola zinpuntoan da importantea, ikuspegi ekonomiko batetik, gizarte ikuspegi batetik, eta ikuspegi politiko batetik. Mm-hmm. Nor kontrolatzen duen, pribatuak diren, ala publikoak diren, herrialden bertan kontrolatzen diren, ala kanpotik kontrolatzen diren. Horrekin oso lotutako egondalako botere ekonomikoa eta botere politikoa. Zergatik, ze azkenean gordailoak kontrolatzen dituena, banku gordailoak kontrolatzen dituena, kontrolatzen dau kreditua. Atez, eta indar ekonomikoa ikaragarria horren ditatez. Hori zergatik ez da izango horren importantea. Horren hau zur, horretu lartzen dugu honekin, zergi ikusten dugu hori gertatuko dela, baina ez daki gozandoz noiz. Eta orduan, espektatiba horiek goiz egin sortzea riskutsua izan daitek. Bankuak eta gozaioen bankuak ondino dina garrantzitsuak eta jarraituko dira izaten ez daki gozando noiz arte, baina moneta sistema zalantzan jartzen ari da. Ez? Dana hankaz gora jartzen ari da, badakigu edozen momentuan gertatu lehikela, baina ezekik osondo noiz. Eta ikusten dugunean, batez be, moneta virtuonen garapena, eta dolarren krisi estrategikoa, eta mundu mailako moneta sistemen dana jartzen ari gara, ikusten dugu nola, monetaren kontzeptua, diruaren kontzeptua, lotzen ari dela gestio norabit nik esan duke gestio automatiko batekin edo gestio virtual batekin esan gora dut. Argi dago hemendik urte batzuetara dirua, gure dirua gestionatzen, gure gordailua gestionatzeko bankoen sistema ez dala beharrezko izan. Hau da, egongo da interneten registratza nolabait zenbat diru dekogu gordeta, baina gestio hori nolabait automatiko izango da. Edo proposatzen edirin sistema diferenteekin, edo moneta virtuala, edo moneta virtualak oinarri errealarekin, soporte batekin edo bestekin, baina gobernu guztiak mugitzen ari dira bide horretatik planifikatzen hori gertatuko dala hemendik gutxira. Bueno, hori gertatzen bada, orduan gure gordailoak egongo dira babestuta ziurazko euneko eunean, baina ez dira izango inbertituta. Eta hori komentatu dugu, hori izan dela nolabait gure banko sistemaren trampa bat, automatikoki lotzen duguna den kreditoa eta gordailoak. Zanez, bueno, bankuek kredituak emateko gordailoak behar dituzte. Eta bakarrik gordailoak eukita, eukiko dara aukera, kredituak emateko. Hori den lotura hori, nolabait politiko artifiziala da. Azkenean, gordailoak usten dire zainduta egoteko. Ez dira usten bankoen eskuetan arriskoan ipintzeko. Baina, nolabait, dekogun egitura ekonomikoen gati, gordailoak arriskoan jartzen dire. Hori amaituko da. Hori amaituko da. Orduan, gordailoak egongo dire gordeta, kodiatuta internet bidez ziurrasko, eta kreditua emateko orduan, kreditoren jatorria, ez da izango gordailuak, izango dira edo inbertsio pribatuak, arriskoan, nahita arriskoan jartzen diren inbertsioak, edo kredito publikoa, edo banko zentralen jaurkipenak, eta ba. Horrek esan nahi dau, hemendik aurrera azkenean kredituen barkatu gordailuen gestio administratibo utza izango da. Hau da, gure dirua egongo da nonbait kokatuta, gordeta, zuzki soporte erreal batekin, suertatzeko balioa, baina ez da izango invertituta. Beraz, gestio administratibo utza izango da. Bai. Eta, bestaldetik, politikoki importantena, ja ez dira izango gordailuen kontrola, izango da kredituaren kontrola. Eta hori da, zehazki, hemendik aurrera zaindu behar duguna. Horrek esan nahi gau bai, banku pribatu eta banku publikoen arteko leia eta polemika horretan, ja hemen handik aurrera oso gero eta garrantzi handiago dukiko da ez inbertsiorako bankuen jabetza eta konkretuki badago egitura batzuk orain arte ez direla horren importante izan krediturako edo inbertsio banku publikoak. Espainian badago kasu bat da, ICO, zena, Instituto de Crédito Oficial, ez? Beste herrialde batzuetan gertatu dago dago, adibidez Alemanian, erregio guztietan, lanen guztietan, dago zorrelako bankuak, eta nahiko piso espezifiko importante dut. Baina normalean, hitz egiten dugunean, banka publikoa, publikoari buruz, orain arte, beti hitz egin dugu, pues, banku, gordailuen bankoi buruz. Adibidez aurrezki kutxa, kontrol publikoaren azpian egon direnean, edo azkenotan asko komentatu da bankiaren kasua. Egon dala, horrein arte gobernuak, Espainiako gobernuak kontrolatu eta, baina euskal osarri gertatuko da nindik aurrera kaisarekin funtzionatzen bada, eta, bueno, hori, ez da bai da horiek, ez dugu baztertu behar, ze boterea on dino dago dago nikuan. Baina ez dugu kontuta hartu behar dugu, emendik ez dakibu noiz, baina mendik urte batzutara behintzat bai, ja gordailuen kontrola ez da izango importantea, importantea izango da inbertsioaren kontrola, kredituak emateko nok dekon aukera, hori jaz agungo gordailuekin lotuta, eta beraz, banku gintza publikoaren aldetik, garrantzi, gero eta garrantzi handiko ikiko da bela, inbertsio banku publikoen kontzeptua.
Ba, kontuan hartzeko gaia esaten zenuen bezala, gordailuei dagokiona, orain esaten zenuen gobernu guztiak ere bide beretik doazelako eta ematen duenez mugimendu guztiak ere ba joera horretan doazelako. Azken kontu honekin gako hauekin eta ideia hauekin amaituko dugu gaurko kolaborazioa. Adrian Zelaia Ekaizenterretik gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu beti bezala hainbeste gai ekartzeagatik. Datorren aste artean hitz egingo dugu berriro ere, beraz esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte.
Pasando eskerrik asko zuei.
Agur, astona pasam.
Pasando.